SBS Radio.
Koobka kubadda cagta adduunka ayaa hadda soo gaaray wareegiisii rubucdhamaadka ee quarter finalka kadib markii la ciyaaray oo la soo gabagabeeyey kulamadii wareegga labaad ee 16-ka halkaasoo laga soo calaamadeeyey natiijooyin aan horey loo saadaalin. Natiijooyinka ka soo baxay kulamada bugbaxda ahaa ee wareegga labaad ee koobka adduunka ayaa lagu reebay xulal waaweyn oo qaarkood loo saadaalinayay inay koobka ku guulaysan kareen amaba ay soo gaari kareen kama dambaysta tartanka, waxaana xulalkaasi ka mid ah xulka Argentina oo uu ciyaaro mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan kubadda cagta caalamka xilligani ciyaaryahan Lionel Messi, kaasoo tiro 5 jeer isagu noqday laacibka dunida ugu wanaagsan ee dhanka kubadda cagta. Laakiin Argentina iyo Messi waxa daaqada kala baxay xulka Faransiiska oo xilligan ku duulaya xiddigo u badan daayar, iyadoo laacibkii kala diray xulka ka socday Koonfurta Amerika uu ahaa 20 sano jirka Paris Saint-Germain dhanka weerarka ugu ciyaara ee lagu magacaabo Kylian Mbappe, kaasoo 2 ka mid ah 4 gool ee looga adkaaday xulka Argentina isagu shabaqa dhaafiyay, waxana Mbappe uu noqday ciyaaryahankii labaad ee daadiisa ee 2 gool isagu ka dhaliya kulan koobka adduunka ka tirsan kadib ciyaaryahankii weynaa ee xulka qaranka dalka Brazil ee Pele oo sidan oo kale sameeyay kulanka Faransiiska ee Argentina, ayaana ugu dambeyn waxa uu ku soo idlaaday 4-3 oo xulka qaranka dalka Faransiiska ay ku gaareen wareegga rubucdhamaadka tartankan. Si la mid ah xulalka lagu reebay wareeggan 16-ka ayaa waxaa ka mid ah xulka Portugal oo uu ciyaaro laacibka xilligan dunida ugu wanaagsan ee Cristiano Ronaldo, kaasoo isna 5 jeer horey u noqday xiddiga dunida ugu wanaagsan. Iminkana mar kale u sharaxan abaalmarintaasi, waxaana ninkani kooxda uu ciyaaro ee Real Madrid uu kula soo guuleystay koobka Champions League Yurub oo ah tartanka ugu qiimaha sareeya kooxaha qaarada Yurub ee ku bartamaan. Ronaldo ayaa sidoo kale xulkiisa kula soo guuleystay koobka qaramada qaarada Yurub 2016, hase yeeshee waxaa riyada xulkiisii ee guuleysiga koobka adduunka soo afjaray xulka Uruguay ee ka dhisan Koonfurta Amerika oo iyagu ku faanayay dhalinyahooda Edison Cavani, kaasoo 2 gool ee xulkiisa kaga guuleysteen xulka Portugal isagu dhaliyay, iyadoo Portugiiskuna 1 gool ay keeneen. Sidoo kale waxaa tartanka laga ciribtiray xulka Spanishka oo koobkan dunida ku guuleystay sanadii 2010, waxaana Spanishku ay kulansadeen xiddigaha ugu wanaagsan kubadda cagta xilligan sida daafac Sergio Ramos, khabiirka qadka dhexe maamula ee Andres Iniesta oo hadda ka fariistay gabi ahaanba kubadda cagta heerka caalami, iyo goolhayaha Manchester United David De Gea, kaasoo dhawaantan loo caleemay saaray gool celiyaha ugu wanaagsan horyaalka English Premier League. Kulanka labada xul ee Spain iyo Raashka ayaa waxa uu waqtiga loogu talagalay ku idlaaday barbardhac gool iyo goola, iyadoo 30 daqiiqo dheeri la ciyaaray aan waxba la iska dhaleen, waxana taasi sababtay in lagu kala saaro gool kulaadyo sida sharcigu u yahay. Martigeliyaasha koobka kubadda cagta adduunka ee Raashka ayaa iyagu muujiyay dadaal aad u xoog badan, waxana ugu dambeyntii ay guusha ku raacday 4-2 gool kulaadyo, iyadoona ay guushaasi kaga maadceeriyeen goolhayahooda caalamiga ah Iker Akinfeev oo dadaal xoogan isagu muujiyay. Kulamadii kale ee wareegga 16-ka, xulalka Croatia iyo Denmark ayaa iyagu isku daaray, waxaana labadan xul kulankooda uu noqday midkii labaad ee 120 daqiiqo la ciyaaro kadibna lagu kala baxo gool kulaadyo markii gool iyo gool isku mari waayeen labada xul. Sidoo kale kulankani ayaa noqday kulankii ugu horeeyay ee 4 daqiiqo gudahood goolal la isugu jawaabo. Xulka qaranka dalka Denmark ayaana daqiiqadii koowaad ee ciyaartaasi gool dhaliyay, laakiin daqiiqadii 4-aad xulka Croatia ayaa goolkaasi waxa uu soo celiyay ciyaaryahankooda Mario Mandzukic oo dhanka weerarka ugu ciyaara kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. Koor 4 daqiiqo dhamaadkii waqtigii caadiga ciyaarta ayaa gool kulaad ay heleen xulka qaranka Croatia, waxaa qasaariyay kabtankoodii Luka Modric, hase yeeshee 30 daqiiqo oo lagu daray ayaa sidoo kale waxba la iska dhaleen, taasoo sababtay in gool kulaadyo lagu kala baxo, waxaana ugu dambeyntii gool kulaadyadii la dhigay 4-2 guusha ku raacday xulka qaranka Croatia oo la xusuusto in kaalinta saddexaad uu ka gaaray koobkii kubadda cagta adduunka ee 1998 lagu qabtay dalka Faransa. Kulamadii kale xulka Brazil ayaa si xarako leh 2 gool ee ber waxa uu ku diray xulka Mexico, iyadoona golasha Brazil ay u kala dhaliyeen xiddigaha Neymar iyo Firmino. Kulankii kale xiisaha lahaa kulamadii dhacay wareegga labaad waxa uu ahaa midkii u dhaxeeyay xulalka Belgium iyo Japan, ciyaartaasi oo laga yaabsaday xulka qaranka dalka Belgium qaybtii labaad markii 2 gool oo degdeg laga dhaliyay, waxaana Japan golasha u saxay daqiiqadii 84aad iyo 20aad ciyaaryahanada kale ah Genki Haraguchi iyo Takashi Unai, hase yeeshee Japan ayaa awoodi waayay inay golashaasi difaacdaan, waxaana ciyaarta la wareegay xiddigaha xulka Belgium oo tobarahoodii Roberto Martinez uu isagu ku faa'iiday 2 bedel oo uu hal mar garoonka wada keenay, kuwaas oo u suurtageliyay in Belgiumka guusha ay raacdo. Ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee Jan Vertonghen ayaa daqiiqadii 46aad gool u soo celiyay xulka qaranka dalka Belgium, halka goolka labaadna uu raacsaday ciyaaryahanka bedelka lagu keenay ee Marwan Fellaini daqiiqadii 47aad. Sidaasoo ay ciyaartu ku noqotay 2 gool iyo 2 gool barbardhac, laakiin iyadoo ay dhamaad ahayd 4 daqiiqo ee waqtiga ingiriiska ee kulanka lagu daray isla markaana la isu diyaarinayay in 30 daqiiqo dheer ee ciyaarta la aado ayaa waxa Belgium-ka ka fujiyay isla markaana goolka guusha u saxay ciyaaranka isla bedelka lagu keenay ee Nasser Djedli kaasoo ciyaarta ka dhigay in 3-2 Belgium-ku ay guusha ku qaataan isla markaana ku xaqiijiyaan wareega quarter final ka tartankani Japaneeskuna ay markii 3-aad ay ku hareen wareega 16-ka koobkani
Chadley, the substitute, with virtually the last kick of the game, to rescue Belgium.
Kulamadii kale ee habeenkii xalay dhacay xulalka Sweden iyo Switzerland ayaa yeeshay kulan lagu tilmaamay kulamadii ugu adkaa ee laga ciyaaro koobka kubadda cagta adduunka wareegiisii 2016 iyadoo qaybta hore ee kulankaasina lagu kala nastay goolaan ever markii dib loo soo laabtay ayay Sweden heleen gool daqiiqadii 66aad waxana u saxay xidiga lagu magacaabo Frosberg oo kubad uu laaday markii dambe ku sii dhacday mid ka mid ah daafacyada xulka Switzerland sidaana shabaqa ku gashay goolkaasi qura ayaana kulanka ka dhashay iyadoo xulka Sweden gool yebere ku xaqiijiyeen in markii ugu horeysay tan sanadkii 1994 ay soo tiigsadaan wareega ruucdhamaadka koobka adduunka dhanka kale kulan lagu tilmaamay kulankii ugu liitay koobka kubadda cagta adduunka 2018 ayaa waxa uu dhexmaray xulalka England iyo Colombia ciyaartan oo barbardhac gool iyo gool ku soo dhamaatay waqtiga lagu talagalay iyo 30 daqiiqo ee dheeriga lagu daray ayaa waxa hareeyay muran iyo isqabqabsi sababtay in kasoraha ciyaartaas uu bixiyo ilaa 8 kaarka jaalaha ah xulka England oo goolka ku horeysay ayaa helay golkulaad ee muran ka keeneen ciyaartoyda xulka qaranka Colombia waxana golkulaadkaasi gool u bedelay ciyaaranka dhanka gool-dhalinta hoggaanka u haya ee Harry Kane kaasoo isagu hoggaanka gool-dhalinta iminka ka dhigay ilaa 6 gool inuu ku hoggaamiyo si heshiis dhamaadkii ciyaarta daqiiqadii 90aad ayaa waxa xulka Colombia neefta ku soo celiyay isla markaana gool madaxa u saxay daafacoodii Yaramina kaasi oo sidan oo kale 2 gool isagu dhaliyay kulamada gruubka ee xulkaasi 30 daqiiqo ee kulanka la raaciyay ayaan waxba ka soo naasacdaan waxana ciyaarta ay gabi ahaan ku soo dhamaatay gool iyo gool hase yeeshee gool kulaadyo lagu kala saarayay 4-3 waxay guusha ku raacday xulka kubadda cagta dalka England oo markii ugu horeysay gool kulaadyo iyagoo guul ku gaaray tartan kubadda cagta adduunka ay ciyaarayeen hadda waxa tartanka isugu soo haray ilaa 8 xul oo 6 ka tirsan ka socdaan qaarada Europe halka labada kalena ay koonfurta America ay matalayaan waxana kulamada ruuc dhamaadka tartankan oo dhici doona Jimcaha iyo Sabtida soo aadan ay xulalku isugu beegmeen Uruguay waxay la dheeli doontaa xulka qaranka dalka France Brazil waxay la ciyaari doontaa xulka Belgium Sweden ayaa la kulmi doonta xulka England halka martigeliyasha Raashkuna ay la ciyaari doonaan xulka Croatia xubinta sportiga SBS caasimada Muqdisho
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au